VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับองค์การอนามัยโลกประกาศให้โควิด-19 เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกแล้วนะครับกรุงวอชิงตันประกาศภาวะฉุกเฉินรับมือโควิด-19 สภาสูงรัสเซียรับรองกฎหมายเอื้อปูตินนั่งประธานาธิบดีต่อสมัยหน้าหุ้นสหรัฐเข้าสู่ภาวะตลาดหมีนะครับหลังร่วงหนักอีก 6% และผู้เชี่ยวชาญเยอรมันชี้ใช้โทรศัพท์ใช้ธนบัตรไม่เสี่ยงติดโคโรนาไวรัสนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีความหมายของภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือแพนเดมิกมาเสนอนะครับกับวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ข่าวธุรกิจ UAE จับมือซาอุดิอาระเบียเตรียมเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบและธุรกิจ Delivery ไร้การสัมผัสมาแรงแซงโค้งในช่วงโคโรนาไวรัสกำลังระบาดนะครับส่งท้ายวันนี้ภาวะการรับรู้ข่าวสารและปฏิกิริยาตอบสนองท่ามกลางกระแสตื่นตระหนกจากข่าวโควิด-19 เป็นอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 เป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือแพนเดมิกในวันพุธนะครับหลังจากพบการระบาดนอกประเทศจีนเพิ่มขึ้น13เท่าตัวในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเทดรอสอัดนอมเกเบเยซุสกล่าวยืนยันเมื่อวันพุธนะครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนที่เป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากกว่า13เท่าและเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับหากไม่มีการเตรียมการรับมือคำจำกัดความของแพนเดมิกหรือการระบาดใหญ่ทั่วโลกในมุมมองขององค์การอนามัยโลกก็คือภาวะการระบาดที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับโดยตัวเลขล่าสุดในวันพุธมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4,300 รายและติดเชื้อกว่า 1,120,000 คนทั่วโลกนะครับส่วนที่กรุงวอชิงตันนะครับนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันมิเรียนบาวเซอร์ประกาศภาวะฉุกเฉินและความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในกรุงวอชิงตันในวันพุธหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงวอชิงตันนะครับเพิ่มขึ้นอีก6รายภายในวันเดียวเป็น10รายในขณะนี้นะครับนายกเทศมนตรีบาวเซอร์กล่าวว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินจะทำให้กรุงวอชิงตันสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสหรัฐได้ง่ายขึ้นรวมทั้งสามารถสั่งการเพื่อใช้มาตรการควบคุมราคาสินค้าและการกักตัวเพื่อดูอาการด้วยคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อในกรุงวอชิงตันโดยที่ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ในกรุงวอชิงตันประกาศเตือนให้ยกเลิกหรือเลื่อนการชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 1,000 คนไปจนถึงวันที่31มีนาคมแล้วนะครับและในวันพฤหัสบดีนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมผลักดันแผนช่วยเหลือชาวอเมริกันต่อสถานการณ์โคโรนาไวรัสต่อที่ประชุมสภานะครับโดยส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือนั้นมีทั้งการให้ชาวอเมริกันทุกหย่อมหญ้าสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสได้และการให้สิทธิ์ลาโดยได้รับเงินค่าจ้างนะครับส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศอื่นๆนะครับที่อิหร่านการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธเป็นบรรยากาศแห่งการเฝ้าระวังเต็มขั้นเพราะสมาชิกสภาทุกคนสวมหน้ากากอนามัยกันหมดหลังจากมีรายงานจากสื่ออิหร่านที่ว่ารองประธานาธิบดีเอชักจาฮากิรีติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับและหายไปจากการประชุมระดับสูงหลายครั้งนอกจากนี้สมาชิกในคณะรัฐบาลอิหร่านอีก2คนก็เพิ่งตรวจพบว่าติดเชื้อเช่นกันได้แก่รัฐมนตรีวัฒนธรรมอาลีอัสกามูเนซันและเลซารามานีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเมืองแร่และภาคธุรกิจของอิหร่านนะครับส่วนที่ประเทศจีนนะครับสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆล่าสุดภาคอุตสาหกรรมในเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโคโรนาไวรัสเริ่มกลับมาเดินเครื่องผลิตได้บางส่วนแล้วเมื่อวันพุธนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพิ่งเดินทางไปเยือนอู่ฮั่นเป็นครั้งแรกหลังจากเกิดการระบาดนอกจากนี้จีนยังเพิ่มมาตรการ ในการกักตัวเป็นระยะเวลา14วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วด้วยและที่อินเดียนะครับทางการประกาศยกเลิกการออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติเพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศตามรายงานของ CNN นะครับโดยจะมีผลจนถึงวันที่15เมษายนนี้รวมทั้งออกคำแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศในระยะนี้หากไม่จำเป็นนะครับที่อิตาลีนะครับนายกรัฐมนตรีจูเซปเป้คองเต้แห่งอิตาลีประกาศว่าจะใช้งบประมาณ 28,300 ล้านดอลลาร์ในการจัดการกับโคโรนาไวรัสจากที่ตอนนี้อิตาลีกลายเป็นประเทศอันดับต้นๆที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงที่สุดนะครับด้วยยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 2,000 รายและยอดเสียชีวิตเกือบ200คนภายในวันเดียวตัวเลขล่าสุดของอิตาลีติดเชื้อแล้วกว่า 12,000 คนนะครับเสียชีวิตมากกว่า800คนแล้วครับยังมีที่ฝรั่งเศสนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขฝรั่งเศสโอลิวิเยเวรานสั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้มในการสกัดโคโรนาไวรัสโดยเน้นไปที่การสั่งปิดโรงเรียนและงดการเยือนสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศหลังจากที่ยอด ผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นไปถึง 50% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้ที่ฝรั่งเศสอยู่ที่48คนนะครับและติดเชื้อกว่า 2,200 คนครับและด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกที่มากกว่า 120,000 คนและผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนั้นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือแพนเดมิกก็เป็นนิยามของสถานการณ์ที่ดูจะเหมาะสมที่สุดในเวลานี้นะครับแต่ความหมายของคำคำนี้มีที่มาอย่างไรวันนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีคำตอบในเรื่องนี้ครับ
ครับการที่องค์การอนามัยโลกตัดสินใจประกาศให้โควิด-19 เป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกในวันพุธเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันไว้แล้วแม้ว่าสถานการณ์โดยรวมจะบ่งชี้ถึงความจำเป็นที่จะต้องทำการประกาศนี้มาระยะหนึ่งแล้วโดยเฉพาะเมื่ออัตราการระบาดในจุดต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนิตยสารไทม์รายงานว่าคำว่าภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือแพนเดมิกในความหมายขององค์การอนามัยโลกคือการแพร่กระจายของโรคใหม่ไปยังพื้นที่ทั่วโลกแม้ว่าเกณฑ์ที่ชัดเจนในการตัดสินว่าสถานการณ์ใดควรได้รับนิยามนี้จะไม่ชัดเจนเสียทีเดียวแต่การประกาศดังกล่าวเป็นการยกระดับจากภาวะการระบาดของโรคหรือ epidemic แล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC ให้ความเห็นครับว่าปกติแล้วคำว่าภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกจะใช้ในกรณีไวรัสแค่หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ติดต่อผู้คนได้อย่างง่ายดายและแพร่จากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งยังมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในหลายภูมิภาคโดยภาวะดังกล่าวนั้นเป็นกรณีของตัวโรคมากกว่าความรุนแรงของอาการป่วยครับเทดรอสอะนอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวเพื่อประกาศภาวะดังกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้เป็นวิกฤตทางสาธารณสุขเท่านั้นแต่เป็นวิกฤตที่มีผลกระทบต่อทุกคนและทุกที่ดังนั้นทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสู้กับไวรัสนี้ดร.แอนโทนีฟาวซีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อแห่งสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าการประกาศภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกนั้นเป็นเรื่องของศิลป์มากกว่าศาสตร์เพราะต่างกลุ่มให้ความหมายต่อภาวะดังกล่าวต่างกันออกไปก่อนหน้าที่องค์การอนามัยโลกจะตัดสินใจประกาศภาวะการระบาดใหญ่นี้เจ้าหน้าที่องค์การพยายามหลีกเลี่ยงใช้คำพูดตรงๆมาระยะหนึ่งโดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเท่านั้นผู้อำนวยการใหญ่เกเบรียซุสยังระบุด้วยครับว่าคำว่าภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกเป็นคำที่ผู้ใช้ต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะหากใช้ผิดเวลาอาจนำไปสู่ความกลัวอย่างไม่มีเหตุผลหรือกระทั่งการยอมรับสภาพและเลิกพยายามต่อสู้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของตัวเลขผู้เจ็บป่วยและผู้เสียชีวิตได้อย่างมากเกเบรียซุสยังกล่าวด้วยครับว่าแม้องค์การอนามัยโลกจะประกาศภาวะดังกล่าวการทำงานขององค์การจะเดินหน้าต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องการประเมินความเสี่ยงของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้และนานาประเทศก็ไม่ควรจะยุติความพยายามในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์อย่างที่ทำอยู่ด้วยครับอย่างไรก็ตามตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับกรณีการติดต่อจากคนสู่คนในเกือบทุกทวีปยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกเท่านั้นเท่าที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกไม่ได้ประกาศภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกมานานมากแล้วโดยครั้งล่าสุดที่เกือบจะ ประกาศภาวะดังกล่าวคือช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 หรือไข้หวัดหมูในปีคริสต์ศักราช2009แต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าสภาพการโดยรวมไม่ได้รุนแรงถึงขั้นต้องประกาศภาวะนี้จึงพับแผนไปครับสำหรับโควิด-19 นั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐรายงานผลทดสอบออกมาในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่าไวรัสสายพันธุ์นี้สามารถมีชีวิตอยู่ในอากาศได้นานหลายชั่วโมงและอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานถึง3วันซึ่งเป็นการเตือนว่าไวรัสนี้สามารถติดต่อทางอากาศและจากการสัมผัสสิ่งที่ติดเชื้อได้นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์นะครับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นะครับไปฟังข่าวด้านอื่นๆบ้างนะครับการเมืองรัสเซียนะครับสภาสูงของรัสเซียรับรองร่างกฎหมายที่รวมถึงการปรับแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้เป็นสมัยที่5จนถึงปีพ.ศ.2579นะครับสมาชิกสภาสูงรัสเซีย160คนลงมติในวันพุธโดย156คนลงมติรับรอง1คนไม่รับรองและ3คนงดออกเสียงนะครับโดยก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงสภาล่างหรือสเตทดูมาเพิ่งผ่านร่างกฎหมายนี้เช่นกันนักวิเคราะห์มองนะครับว่าหากข้อเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญนี้ผ่านการรับรองจากศาลรัฐธรรมนูญและผ่านประชามติในเดือนเมษายนนี้ประธานาธิบดีปูตินอาจจะเป็นประธานาธิบดีต่อจากวาระปัจจุบันได้อีก2สมัยนะครับสมัยละ6ปีซึ่งหมายความว่าหากประธานาธิบดีปูตินชนะการเลือกตั้งได้ทุกครั้งเขาจะเป็นประธานาธิบดีได้ถึงปีพ.ศ. 2579นะครับซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นเขาจะมีอายุ83ปีด้วยกันประธานาธิบดีปูตินนั้นดำรงตำแหน่งมาเป็นวาระที่4แล้วนะครับโดยวาระที่ดำรงอยู่นี้จะสิ้นสุดในปีพ.ศ. 2567นักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียมองนะครับว่าปูตินกำลังวางแผนเป็นประธานาธิบดีตลอดชีพและการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากการทำรัฐประหารผ่านรัฐธรรมนูญนั่นเองครับมาที่การเมืองสหรัฐบ้างนะครับสว.เบอร์นีแซนเดอร์สยืนยันในวันพุธว่าตนจะยังอยู่ในการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้แม้ว่าจะเพิ่งพ่ายแพ้ให้กับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในหลายรัฐด้วยกันนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสว.แซนเดอร์สกล่าวหลังจากทราบผลการเลือกตั้งที่รัฐมิชิแกนซึ่งเป็นรัฐที่มีผู้แทนพรรคมากที่สุดในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้โดยเขายอมรับนะครับว่าไม่ใช่วันที่ดีสำหรับตนเองและเชื่อว่าผู้ที่ไปลงคะแนนนั้นต่างมองข้ามนโยบายของตนไปหันไปเลือกนายไบเดนเพราะเชื่อว่านายไบเดนนั้นมีโอกาสมากกว่าที่จะเอาชนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนะครับผลการเลือกตั้งขั้นต้นใน6รัฐเมื่อวานนี้นายไบเดนได้รับชัยชนะใน4รัฐคือมิชิแกนมิสซิสซิปปีมิสซูรีและไอดาโฮนะครับขณะที่สว.แซนเดอร์สได้รับชัยชนะในรัฐนอร์ทดาโกตาและมีคะแนนนำในรัฐวอชิงตันซึ่งยังนับคะแนนไม่เสร็จนะครับจนถึงขณะนี้นายไบเดนมีจำนวนผู้แทนพรรคอยู่ในมือแล้ว843คนขณะที่สว.แซนเดอร์มีจำนวนผู้แทนพรรค681คนนะครับใครที่ได้ถึง 1,991 คนก่อนก็จะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับมาที่ข่าวธุรกิจบ้างนะครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีต่างๆร่วงดิ่งลงอีกครั้งโดยดาวโจนส์นั้นร่วงลงไปเกือบ 6% นะครับหรือ 1,465 จุดปิดที่ 23,553 จุด Nasdaq ตกลงไปเกือบ 5% นะครับปิดที่ 7,952 จุดและ Standard & Poor's 500ตกลงไปเกือบ 5% เช่นกันไปที่ 2,741 จุดนะครับหลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้นเป็นการระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกการที่ดัชนีหุ้นในสหรัฐร่วงลงไปอีกในวันพุธนั้นทำให้เป็นการเข้าสู่ภาวะตลาดหมีหรือ Bear Market อย่างเต็มตัวนะครับซึ่งก็หมายถึงการที่ราคาหุ้นลดลงอย่างน้อย 20% จากระดับสูงสุดในรอบ52สัปดาห์หรือ1ปีนั่นเองนะครับถือเป็นการสิ้นสุดของภาวะตลาดกระทิงหรือ Bull Market ที่ยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ คือตั้งแต่เดือนมีนาคมปีคศ2009นะครับนับเวลารวม11ปีเต็มนะครับสำหรับราคาทองคำนะครับวันนี้ปิดที่1,639ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท50สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับแล้ววันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับเมื่อวันพุธสหรัฐอาหรับเอมิเรตประกาศจะร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบป้อนตลาดโลกอีกวันละราว5ล้านบาร์เรลในเดือนเมษายนนี้โดยถือเป็นการผนึกกำลังของ2ประเทศในย่านอ่าวเปอร์เซียเพื่อรับมือกับรัสเซียโดยก่อนหน้านี้ซาอุดิอาระเบียได้ประกาศว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็นวันละกว่า12ล้านบาร์เรลภายในเดือนเมษายนไปแล้วและกำลังการผลิตเพิ่มของทั้งสองประเทศนี้รวมกันจะเท่ากับ 3.6% ของปริมาณน้ำมันดิบโลกครับการตัดสินใจของประเทศผู้ร่ำรวยด้วยทรัพยากรน้ำมันดิบทั้งสองนี้มีขึ้นขณะที่มีน้ำมันดิบเกินความต้องการในตลาดโลกและราคาน้ำมันได้ลดต่ำลงราวเกือบ 50% ตั้งแต่ต้นปีเพราะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากความกังวลเรื่องโคโรนาไวรัสท่าทีของ2ประเทศพันธมิตรที่ว่านี้เป็นผลจากการที่ซาอุดิอาระเบียเสนอให้กลุ่มประเทศโอเปกรัสเซียและประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายอื่นลดการผลิตน้ำมันลงเพื่อพยุงราคาน้ำมันแต่รัสเซียไม่ยอมให้ความร่วมมือทำให้ซาอุดิอาระเบียตัดสินใจยกเลิกข้อตกลงเรื่องโควต้าการผลิตครับไปที่ยุโรปนะครับรัฐบาลอังกฤษประกาศมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินมูลค่า 39,000 ล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโคโรนาไวรัสหลังจากที่ธนาคารกลางของอังกฤษประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5% ไปแล้วเมื่อวันพุธโดยรัฐมนตรีคลังของอังกฤษริชชี่ซูนักกล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังเผชิญกับผลกระทบอย่างสำคัญและว่ามีประชากรวัยทำงานราว 20% ที่อาจต้องถูกพักงานและห่วงโซ่อุปทานกำลังระส่ำระสายทั่วโลกด้วยมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของอังกฤษนี้รวมถึงการระงับการจ่ายภาษีทรัพย์สินของธุรกิจขนาดย่อมรวมทั้งระบบสาธารณสุขของประเทศก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมอีกราว 5,000 ล้านดอลลาร์ครับทางด้านอิตาลีเมื่อวันพุธนายกรัฐมนตรีจุสเซปเป้คอนเต้ตั้งงบประมาณ 28,000 ล้านดอลลาร์เพื่อรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโคโรนาไวรัสเช่นกันและเตือนว่าอาจมีการประกาศมาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวที่เข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลของแคว้นลอมบาร์ดีได้ขอให้ร้านค้าต่างๆปิดตัวและระงับบริการของระบบขนส่งสาธารณะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสไปแล้วครับมาที่สหรัฐเองนะครับรัฐบาลสหรัฐเตือนคนอเมริกันว่าอย่าหลงเชื่ออุบายล่อลวงที่อาศัยความกลัวเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสแต่ว่าขณะนี้อาชญากรนักต้มตุ๋นกำลังฉกฉวยประโยชน์จากข่าวเรื่องนี้เพื่อหลอกลวงประชาชนตัวอย่างของการหลอกลวงดังกล่าวก็คืออีเมลที่อ้างว่ามาจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 แต่ถ้าผู้หลงเชื่อเปิดเอกสารแนบอาชญากรทางอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถขโมยข้อมูลและรหัสการใช้อีเมลรวมทั้งปล่อยมัลแวร์ให้เข้าไปฝังตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ส่วนกลโกงวิธีอื่นนั้นก็มีทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์หลอกลวงให้บริจาคเงินแก่องค์กรการกุศลที่ไม่มีตัวตนรวมทั้งใช้โฆษณาหลอกขายสินค้าบางอย่างเช่นหน้ากากอนามัยซึ่งเมื่อสั่งซื้อแล้วจะไม่มีการส่งมอบจริงและสุดท้ายของช่วงธุรกิจนะครับเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายจริงและก็มีของจริงความกังวลเรื่องการติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19ทำให้ผู้ขายสินค้าหลายรายเสนอทางเลือกแก่ผู้ซื้อว่าอยากจะเลือกรับสินค้าด้วยวิธีไหนที่ไร้การสัมผัสอย่างเช่นให้ทิ้งหีบห่อสินค้าไว้ที่หน้าประตูให้ไปรับที่จุดรับนอกบ้านหรือให้วางสินค้าในตำแหน่งที่ผู้ซื้อต้องการตามที่แสดงอยู่ในรูปถ่ายที่ส่งไปพร้อมคำสั่งซื้อโดยตัวอย่างของบริษัทที่เสนอบริการดังกล่าวก็มีตั้งแต่แมคโดนัลด์สตาร์บัคGrabhub และ Uber Eats เป็นต้นครับ และมาตรการเหล่านี้ก็มีขึ้นเพื่อให้ทั้งลูกค้าและผู้ส่งสินค้ามีความมั่นใจและสบายใจว่าการสั่งสินค้าออนไลน์และการนำส่งสินค้านั้นจะเป็นไปได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลและไม่ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดแบบตัวต่อตัวรวมทั้งยังจะช่วยประกันด้วยว่าทุกฝ่ายนั้นจะสามารถรอดพ้นจากภัยร้ายของไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับ I will survive นะครับต้องรอดจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 นั่นเองนะครับพูดถึงการสัมผัสนะฮะหรือว่าจับต้องกับสิ่งของต่างๆรวมถึงการส่งอาหารเนี่ยนะฮะผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันวันนี้มีการยืนยันออกมานะครับบอกว่าการใช้มือหยิบจับธนบัตรนั้นไม่ได้ทำให้ผู้ใช้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อโคโรนาไวรัสแต่อย่างใดนะครับตามรายงานที่ปรากฏอยู่ในสำนักข่าวรอยเตอร์สนายโรธาวิลเลอร์ผู้อำนวยการสถาบันด้านโรคติดต่อโรเบิร์ตคอกส์หรือ RKI เปิดเผยในวันพุธนะครับว่าการศึกษาแทบไม่พบตัวเลขการติดเชื้อไวรัสผ่านการใช้ธนบัตรอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแต่ที่ต้องระวังก็คือละอองน้ำมูกจากการไอจามของผู้ที่ติดเชื้อซึ่งแพทย์บอกว่าเป็นสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้นะครับโดยมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อจากเยอรมันที่ว่านี้นะครับก็ขัดกับเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลกนะครับที่แนะให้ประชาชนล้างมือทุกครั้งหลังจากที่หยิบจับธนบัตรแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ในเยอรมนีตอนนี้นะครับมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ 1,300 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย2คนนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้ก็ยังเป็นรายงานที่เกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 นะครับในช่วงที่การแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์นี้ยกระดับขึ้นเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกนักจิตวิทยาหลายคนก็ออกมาให้คำแนะนำกับประชาชนที่อยู่ในภาวะตื่นกลัววิกฤตนี้นะครับจนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในหลายทางด้วยกันนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลเรียบเรียงรายงานจาก VOA และ CNN มาเสนอครับ
ครับก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะประกาศให้สถานการณ์โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกผู้คนเกิดความกลัวและมีปฏิกิริยาต่อความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ต่างออกไปนะครับโดยเฉพาะในด้านการป้องกันตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือการกักตุนเสบียงวัสดุที่คิดว่าจำเป็นจนทำให้ห้างร้านว่างเปล่าและสินค้าหมดคลังสำนักข่าว VOA และ CNN พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและนำเสนอบทวิเคราะห์ของสถานการณ์ปัจจุบันครับที่มีสินค้าอุปโภคหลายรายการหายไปจากชั้นในร้านค้าหลายประเทศอาทิกระดาษชำระแบบม้วนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆและหน้ากากอนามัยในสหรัฐเองหน้ากากอนามัยคือสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ในหลายพื้นที่ครับทำให้พลเรือโทเจอโรมแอดัมส์ Surgeon General ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีกรมอนามัยต้องทวีตข้อความออกมาเรียกร้องให้ผู้คนหยุดซื้อหน้ากากอนามัยกันพลเรือโทแอดัมส์ยืนยันครับว่าหน้ากากอนามัยนั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อและวัสดุดังกล่าวควรมีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้จริงๆเช่นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลคนไข้เพื่อไม่ให้ชุมชนรอบข้างต้องตกอยู่ในความเสี่ยงแต่หากมองในแง่ของจิตวิทยาแล้วผู้ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีการติดเชื้อมากก็น่าจะเป็นผู้ที่มีเหตุผลมากกว่าคนอื่นที่จะกลัวตกเป็นเหยื่อของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มากกว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการติดเชื้อหรือมีการติดเชื้อน้อยครับแต่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นครับว่าไม่มีสูตรคิดตายตัวใดๆที่จะระบุว่าคนเรานั้นจะตัดสินใจทำอะไรเพื่อรับมือกับความกลัวเพราะทั้งหมดเป็นเรื่องของอารมณ์และอิทธิพลทางจิตวิทยามากกว่าเดวิดโรพีกผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงที่เคยสอนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าอารมณ์ของคนเราเป็นเหมือนตัวกรองที่อาจทำให้เรามองเห็นความจริงไม่ชัดเจนขณะที่พอลสโลวิกศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยออริกอนกล่าวเสริมว่าในกรณีการระบาดนี้การรับรู้และเข้าใจความเสี่ยงของคนเรานั้นยิ่งอาจไม่สัมพันธ์กับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์เท่าใดเนื่องจากว่าปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้ยังมีจำกัดไม่เหมือนกับกรณีของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ปกติที่ฆ่าชีวิตคนจำนวนมากในแต่ละปีดังนั้นความไม่รู้จึงทำให้ความกลัวขยายตัวและควบคุมยากสโลวิกยังบอกด้วยว่าการที่ไม่มีวัคซีนสำหรับโควิด-19 และข่าวสารที่ออกมาทั้งทางช่องทางปกติและทางสังคมออนไลน์มีแต่เรื่องของผู้ป่วยและเสียชีวิตซึ่งประชาชนก็ส่งต่อๆกันไปทำให้คนยิ่งกลัวหนักขึ้นเรื่อยๆสอดคล้องกับรายงานของ CNN ที่ชี้ว่าผู้คนแห่กันไปซื้อกระดาษชำระแบบม้วนจนหมดเพราะการรับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและขัดแย้งกันรวมทั้งการที่เจ้าหน้าที่รัฐอาจไม่นำเสนอแนวทางปฏิบัติตนที่ชัดเจนออกมาส่งผลให้เกิดการแห่ไปซื้อสินค้าบางประเภทในการซื้อแบบตื่นตระหนกแฟรงค์ฟารีศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเทมเปิลและอดีตประธานสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกากล่าวว่าการที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC และหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั้งหลายเตือนให้ประชาชนในบางพื้นที่อยู่แต่ในบ้านและหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสคนอื่นทำให้ผู้คนรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวหนักด้วยการกักตุนของที่ใช้โดยเฉพาะของที่คิดว่าจำเป็นเพื่อใช้ชีวิตให้อยู่รอดครับส่วนวินเซนต์โคเวโลผู้อำนวยการของ Center for Risk Communication ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงกล่าวว่ามีปัจจัยมากมายที่ทำให้คนเราคิดว่าตัวเองตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเช่นความไม่เชื่อใจในเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานต่างๆรายงานของ CNN ระบุด้วยว่าคนเรามักมีสัญชาตญาณที่ต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยคิดถึงตนเองและคนรอบตัวเป็นหลักซึ่งประเด็นนี้ดูชัดเจนในกรณีของหน้ากากอนามัยที่ขาดตลาดเพราะสตีเฟนเทเลอร์นักจิตวิทยาและผู้ประพันธ์หนังสือเกี่ยวกับภาวะการระบาดทั่วโลกบอกว่าคนเราจะห่วงตัวเองมากกว่าคนอื่นเช่นบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยหรือคนที่เราไม่รู้จักเดวิดโรพิกผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงแนะนำว่าคนเราอาจจะผ่อนคลายและเครียดเรื่องความเสี่ยงติดเชื้อน้อยลงได้ด้วยการไม่ขยันแชร์หรือส่งต่อข่าวที่มีสารเพลงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลยและไม่แชร์แต่ข่าวร้ายที่มีแต่ข้อมูลน่ากลัวเพียงอย่างเดียวท้ายสุดเขาเชื่อว่าการที่เราหยุดรับข่าวสารจากการชมช่องข่าว24ชั่วโมงบ้างด้วยการวางโทรศัพท์มือถือลงและหันไปทำกิจกรรมอื่นๆเช่นอ่านหนังสือก็จะช่วยให้ไม่ตกอยู่ในความเครียดและตื่นกลัวเกินไปได้นพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับฟังเพลงเพราะๆก็ช่วยสยบความกลัวได้ในระดับหนึ่งนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณธงพจน์คุณจำเริญคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
เห็นด้วยคุณธงพจน์เลยทำให้ยิ้มได้ตอนสุดท้ายเรารอดแน่นอนใช่ไหมคะคุณจำเริญ
ยังไงก็รอดคือนักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าอันนี้มันก็คงไม่ได้เป็นถึงกับโรคร้ายที่มาล้างโลกแต่ว่าก็คงจะเป็นอะไรที่อยู่กับเราไปอีกพักหนึ่งหรืออาจจะอยู่กับเราไปอีกนานอาจจะกลายเป็นปัญหาสุขภาพประจำฤดูประจำถิ่นอะไรเหมือนกับไข้หวัดไข้หวัดใหญ่แต่ยังไม่ถึงกับว่าเป็นอพอคาลิปส์หรือว่าทำให้ล้างโลกอย่างที่น่ากลัวถึงขนาดนั้นครับ
คือไม่ได้ทำให้ล้างโลกแต่อาจจะทำให้เราเนี่ยล้างมือบ่อยขึ้นแล้วก็ตระหนักเรื่องความสะอาดมากขึ้นเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคต่างๆฮะ
ก็มองในแง่ดีนะคุณทรงพจน์คือเราก็รักความสะอาดมากขึ้นบางคนแทบไม่ล้างมือไม่เช็ดมือเลยด้วยซ้ำคราวนี้ก็เอาแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ทุกจุดเลยทั้งไม่ว่าจะห้องที่ไหนนี่เขามาเห็นท่านั่งตลอดเวลาซึ่งก็น่าดีใจเขาก็แนะนำว่าเวลากดลิฟต์จะใช้หลังนิ้วเนี่ยเอาไปกดซึ่งส่วนตัวดิฉันเองดิฉันไม่เคยใช้นิ้วกดอยู่แล้วใช้หลังนิ้วกดตลอดตอนนี้ก็เห็นผู้คนเริ่มทำแนวนี้มากขึ้นเพราะว่าแต่ทำแล้วก็ต้องล้างออกนะคะไม่ใช่ทำต้องเป็นกระสูนเดิมก
็
จะไม่ปลอดภัย
ใช่เห็นด้วยก็จะมีเราจะได้เห็นการประยุกต์ต่างๆของคนในช่วงนี้ถ้าไม่ใช้นิ้วกดจะใช้ข้อศอกกดบ้างใช้เสื้อแขนยาวเอามาบางนิ้วกดแทนอะไรบ้างกระเป๋ากดบ้างอะไรเงี้ยฮะก็ถือว่า
ป็นการที่ผู้คนจะต้องใช้ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี
้ครับ
นักฟุตบอลเวลาจะเริ่มแข่งนะคุณนครรัตน์ไม่รู้ดูหรือเปล่าเขาจะเอาข้อศอกตีกัน
เพราะเหรอ